ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Gürcüstan getdi, Azərbaycan qaldı mı? Gürcüstan vətəndaşları bugündən Avropaya vizasız gedə bilir. Bakıda balıq niyə belə bahalanır? Azərbaycanın elektrik enerjisinin istehsalı üçün ixal olunan mazut gömrük rüsumundan azad edilib. Mazut niyə xaricdən alınır? Belə getsə, işıq bahalana bilərmi? Saytlara giriş niyə çətinləşib? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elay proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Elayda nələri eşitəcəyik? Gürcüstanda bütün gecəni bayram eləyiblər. Martın 28-dən bugündən Gürcüstan vətəndaşları Avropaya vizasız gedə bilir. Bakıda balıq günü-gündən niyə bahalanır?
Azərbaycandan eyni vaxtda nitiyyənlik qazanan Gürcüstan indi Avropaya vizasız girişini bayram edir. Bəs Azərbaycan o günü nə vaxt görəcək? Azadlıq əlavə baxır, siz bizimlə qalın. Bazarlarda balığın qiyməti kəllə çarxa çıxıb, səbəbini iqtisadçılar açıqlayır. Bakı-Sumqayıt yolundakı ağır qəzadan sonra sərnişinlər hər avtobusa minmirlər. Sovetlər dağılandan sonra təxminən Azərbaycanla eyni vaxtda müstəqillik qazanmışdı Gürcüstan. İndi Avropa qapılarını Gürcü xalqının üzünə taybatay açıb. Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvirikaşvili Twitterdə yazır ki, Gürcüstan Avropa ailəsinə qayıdır. Azərbaycan as ailənin üzvüdür. Bu suallara cavab verməyə çalışacağıq. Hələlik isə vizasız rejimin başlanmasının Gürcüstanda necə qarşılandığını izləyək.
Bütün Gürcüstan bayram eləyir. Martın 28-dən Gürcüstan vətəndaşları Şengen sazişi ölkələrinə, ümumilikdə 30 Avropa ölkəsinə vizasız gedə biləcək. Gürcüstanın Təhlükəsizlik və İnkişafı Mərkəzinin araşdırmacısı Qogita Qvidaşvili deyir ki, indi Gürcüstan vətəndaşına Avropaya getmək üçün yalnız bunlar lazımdır. Biometrik pasport, hər iki istiqamətdə bilet, sığorta, qalmağa yer və günə 50 avro pul. Avropa Ali Məktəbləri Məzunları Assosiasiyasının nümayəndəsi Veriko Gelaşvili isə hesab eləyir ki, bu vizasız rejim xüsusilə tələbə mübadiləsi üçün faydalı olacaq. O deyir, vizasız rejim iş və yaşamaq icazəsi vermir. Onun müddəti hər yarım ildə ümumilikdə 90 günlə məhdudlaşır. Ancaq seminarların, yay məktəblərinin, elmi konfransların işində bu əsl irəliləyişdir. Əvvəllər icazənin gecikməyi bütün səfəri pozurdu. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Mixail Canelidze xüsusi bəyanatında bildirir ki, indi Gürcüstan üçün növbəti mərhələ Avropa Birliyinin üzvü olmaqdır. Onun sözlərinə görə buna nail olmaq üçün Avropa Birliyi standartlarını Gürcüstanda tətbiq etməkdə maksimum səy göstərmək lazımdır. Avropa Birliyi 3,7 milyon əhalisi olan Gürcüstana sərbəst viza rejimini də elə bu sahədə uğurlarına görə verib. Canelidze vizasız rejim qaydalarını pozanlara da xəbərdarlıq eləyib. Avropa Birliyi ölkələrində vizasız rejim qaydasını və müddətini pozanlar deportasiya olunacaq və 3000 avro cərimə ediləcək. Üstəlik onlar 5 il Avropa üzü görməyəcək.
Azərbaycan Hakim Partiyası Azərbaycan vətəndaşlarının Avropaya vizasız getməsi barədə nə vəd edir? Bu barədə birazdan danışacaq. Bu ayın əvvəlində Bakı-Sumqayıt yolundakı ağır qəzadan sonra 6 tələbə həyatını itirmişdi. Sürücülər deyir ki, həmin hadisədən sonra sərnişinlər hər avtobusa minmirlər. Yollarda belə ağır qəzalar niyə baş verir? Bunu da avtobus sürücülərinin özündən soruşmuşuq.
Bax, bir nəfər burada mindirir, bax, bu tərəfə mindirir adamları. Bura. 5'i de buramıyor. Bura 6 nefer mindirir. 2 neferlikti bu. 2 neferlikti. O kabağı görmür. O kankın babayla. O tarafı görmür.
25 ildir Bakı-Sumqayıt yolunda sərnişin daşıyan Ağalar Nəzərov martın 9-da 6 tələbənin ölümü ilə nəticələnən yol qəzasından danışır. İddia edir ki, həmin qəzada günah Ford markalı mikroavtobusun sürücüsündə olub.
Günahkar heç kimi günahkar tutamazsə, qaidi günahkar deyil. Şoförün özü də günahkar. Çox adam deyir, qayı günahkardır, tutsun onu, nə bilmir, qayı nə qədər tutsun onu, nə qədər onun gəlməsi var məsələsi, indi yüzdən çıxır, yenə qədər gəlməsi var.
Ağalar Nəzərov deyir ki, o hadisədən sonra sərnişinlər avtobuslara ehtiyatla minməyə başlayıblar. Çalışırlar tanıdıqları sürücünün avtomobili ilə geçsinlər.
Qorxurlar, adi avtobusla, bax, deyanırsam, bugün olub o haqqı hesab. Maşını gəldim, saxladım, düşdüm, arxası ilə fırlandım belə. Fırlananda gəldim, dedim ki, qapını ki açam, qızlar deyanmışdılar da. Qızlar bilmirlər ki, şofir mənəm. Məsələsə, o klinti, nə bilir ki, şofir kimdir. Baxırlar şofirə, sonra o biri gedir, hə, bu dayı getmək olar, aç, mindilər. Elə belə gəlirsən, deyanırsan, ilab yolda. Biri minir, biri düşür, baxırlar, qorxurlar. Sən cəmatın gözü qorxudur.
Ağalar Nəzərovun sərnişinlərindən biri Valeh Məmmədov deyir ki, adamlar Sumqayıta avtovağzaldan çox 20 yanvar dairəsindən getməyə üstünlük verirlər və düşünür ki, iri avtobusların bir hissəsinin marşrutu 20 yanvar dairəsində keçirməyə ehtiyac var.
Əsas bütün avtobuslar avtovağzaldan gəlir. Tələbələr isə sərf eləmir avtovağzala getmək, avtovağzaldan bir də şeyə qayıtmaq, Sumqayıta gəlmək. 20 yanvardan olsa... Böyük avtobusların bir hissəsi avtovağzaldan istifadəsi, bir hissəsi 20 yanvardan, onda o rahat olar.
Martın 9-da baş verən qəzada həlak olanlar Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbələri idilər. Onlar Bakıdan Sumqayıta dərsə gedəndə qəzaya düşmüşdülər. Universitet tələbələri deyirlər ki, bu hadisədən sonra kiçik tutumlu avtobuslardan, Fordlardan istifadə etmirlər. İri avtobuslarla gedirlər. Amma bu da vaxt itkisinə gətirib çıxarır.
Bu hadisədən sonra da mən yenə Bakı-Sumqayıt xətti üzrə ayrılmış marşrut xəttindən istifadə edirəm. Onunla gedib gəlirəm. Vaxt itkisidir, bildiyimiz vaxt itkisidir. Məsələn, əvvəl biz 20 yanvardan minirdik, gəlirdik Sumqayıt Universitetinin qabağına sürdük. Burada rahat olurdu bizim üçün, həm də vaxt az gedirdi.
Bilinir ki, yəni qorxu var, yəni də. Prost, yenə də servislərdən istifadə edirik də. Prost, yəni universitetin özü də gəlir servislər yaratsın. Aylıq, məsələn, şoförlərə maaşını versin, özümüz gedək gəlir servislərlər.
Sumqayıt Universitetinin Tarix Coğrafiya Fakültəsinin tərbiyəvi işlər üzrə dekan müavini Cavid Məmir deyir ki, universitetə avtobus ayrılması üçün müvafiq qurumlarla danışıqlar aparılır və yaxın vaxtlarda bu məsələ öz həllini tapacaq.
Bir çox strukturlarla artıq danışıqlar gedir, hətta dəmir yol nəqliyyatı ilə danışıqlar gedir ki, tələbələrimiz universitetə gələrkən Bakı-Sumqayıt sürət qatarından istifadə etsin. Bundan başqa nəqliyyat orqanları ilə danışıqlar gedir ki, universitet üçün daha rahat, daha böyük və daha çox sərnişin tutumu olan nəqliyyat vasitələri ayrılsın.
Martın 9-da Bakıdan Sumqayıta sərnişin aparan Ford markalı mikroavtobus yüksək sürətlə yolun kənarında dayanmış zil markalı yük avtomobilinə çırpılmışdı. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan 28 nəfərdən 6-sı həlak olmuş, 20-si isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almışdı. Sürücü Namiq Hüseynov həbs edilməmişdən qabaq demişdi ki, qəzaya səbəb başqa bir avtomobilin onu yolun kənarına sıxması olub.
Azərbaycanda balığın qiyməti kəllə çarxa çıxıb. İqtisadçılar deyir ki, bu heç Novruz bayramı ilə də bağlı deyildi. Artım payızdan başlayıb. Səbəbləri haqda ətraflı reportajda.
Bakıdakı 8-ci kilometr bazarına gələn alıcılar balığın qiymətində artımdan gilirlənirlər.
Valla mən zalam almaq istəyirdim, bir də Şamayka. Zalam heç yoxdur, gəlməyim. Şamayka da nə bilim 6 manat, 7 manat. Ama kütüm ziyad, hələ soruşmamışam. Onlar... Çox baha olur, bahadır, bahalaşım.
Azərbaycanda balıq məhsulları...
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vahid Məhrəmov deyir ki, əslində Azərbaycanda balıq və balıq məhsulları ötən ilin sentyabrından bahalaşmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə əvvəllər kilosu 30 manat olan nərə balığı indi 40-50 manata, 7-8 manat olan kütün balığı indi 12 manata, 6-7 manat olan çəki balığı isə indi 10-12 manata satılır. Ümumilikdə sentyabrdan bu yana balığın qiymətində 60-70% artım olub. Vahid Məhrəmov deyir ki, ölkədə balıq məhsullarının bahalaşmasının ciddi səbəbləri var. Azərbaycan bugün özünün təzə balığı olan tələbatını ödəyə bilmir. Adam başına təxminən 5 kilogramdan bir qədər artıq balıq düşür. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təyin etdiyi normaya görə illik norma 20 kilogramdır. Belə olanda isə ölkədə qıtlıq yaranır və əlbəttə ki, bu qiymətlərə təsirsiz ötüşmür. Vahid Məhrəmov deyir ki, dənizin kənarında olmaq hələ heç nə demək deyil. Balıqçılığı inkişaf etdirmək lazımdır.
Dünyada belə bir problem mövcuddur. Artıq okean balığı, dəniz balıqçılığı get-gedə öz yerini akvakultura deyirlər, göl balıqçılığına deyirir. Təəssüflər olsun ki, bizdə hələ bunu anlaya bilmirlər. Artıq dənizdən əvvəlki qədər balıq tutmaq mümkün deyil. Digər ölkələrdə olduğu kimi, Vietnamda olduğu kimi qəfəs balıqçılığını inkişaf etdirmək, bəli, dəniz kənarı rayonlarda bunu həyata keçirmək mümkündür. Yəni,
Vahid Məhrəmov deyir ki, balıqçılığın inkişafı üçün Azərbaycanda bugün böyük imkanlar var. Ölkədə balıqçılıqla məşğul olan təsərrüfatlara imkan yaratmaq lazımdır. Yəni, təklif çoxalanda bazarlarda qiymətlər də sabit olacaq. Balığın bahalaşmasını satıcılar da etiraf edirlər, amma deyirlər ki, bu cüzi artımdır və müvəqqətidir. Alıcılıq qabiliyyətinə gəldikdə isə satıcılar vəziyyətin heç də ürək açan olmadığını deyirlər.
Əvvəlki illərə baxınca, 1-2-3 il bundan qabaq yaxşı satılırdı, çox satılırdı. Qiymətlər baha dörüldü. İndi hər şey qalxıb. Nəinki balıq, elə ət və ət məhsulları hamısı qalxıb. Elə bizim adicə dükanlarda produktlar da qalxıb, hər şey qalxıb.
Qar yağdı, külək oldu bu arada. Dəniz balıqları qalxdı, qiymət. 1-5 qalxdı. Valla, aldığımız qiymətə sata bilmirik. Orada qaldırıb, bana biz deyirdik. Belə qaldı ki, o broiler balıqla, belə sabit qalıb, qalxdı.
Son dövrlər Azərbaycanda balıqçılıq üçün yaradılmış bəzi süni göllər qurudulur. Həmin ərazilərdə pambıq əkilməsi planlaşdırılır.
Qaydaq Gürcüstanın Avropaya vizasız gedib gəlməsinə Avropa Birliyi Assosiativ Sazişi Azərbaycanı da təklif eləmişdi. Amma Azərbaycan hökuməti bundan imtina eləmişdi. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politolog Hikmət Hacızadə deyir ki, Azərbaycan ona görə bu sazişə qoşulmadı ki, Avropanın tələbləri Avropa dəyərlərdir. İndiki hökumət isə bunu istəmir.
Azərbaycan Ərəb Əmirlikləri Birliyinə qatılacaq. Ya Afrika Birliyinə, belə bizim yolumuz başqadır. Biz Avropanı istəmirik. Çün oradan demokratiya gəlir. Çün oradan düzgün seçki tələbləri gəlir. Oradan insan haqlarını pozmayın, jurnalistlərin gözünü çıxartmayın səsləri gəlir. Biz oranı istəmirik.
Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov isə deyir ki, Prezident İlham Əliyevin mövqeyi belədir ki, bu saziş daha çox göstərişlər sazişidir. Onun sözlərinə görə imtinanın ikinci səbəbi bu olub ki, sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü torpaqlarının işğal edildiyi bir mənalı şəkildə əksini tapmayıb. Səməd Seyidov deyir ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə iki tərəfli danışıqlar aparmaqda davam edir və ölkənin maraqları çərçivəsində razılaşmalar əldə etməyə çalışır.
Diplomatik pasportlarla yanaşı siz bilirsiniz, onlara vizalar lazım deyil. Xidməti pasportlarla yanaşı siz bilirsiniz, əksər ölkələrə yenə də viza lazım deyil. O cümlədən sıravi vətəndaşlar üçün də vizaların aradan götürülməsi ya da sadələşdirilməsi mexanizmi işə salınsın. Ancaq təbii bu milli maraqların, Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutmalıdır. Ona görə hesab etmirəm ki, Azərbaycan hansısa bu istiqamətdə nəyisə uduzur.
Səməd Seyidov deyir ki, Avropadan Azərbaycana gələnlərin sayı artır. Avropa Azərbaycan üçün maraqlı ölkədir. Amma Azərbaycan başqa ölkələrinə, şərq ölkələrinə vizasız rejim tətbiq edir. Bəs Azərbaycan vətəndaşlarının Avropaya vizasız getməsi hansı müddətə real ola bilər? Səməd Seyidov deyir ki, bu məsələdə top Azərbaycanın qapısında deyil, bu onun fikrincə Avropanın özü ilə bağlı məsələdir. Səməd Seyidov düşünür ki, Avropada disinteqrasiya, işsizlik, miqrasiya və terrorizm kimi ciddi problemlər var.
Avropa hansı səviyyədə, hansı mərhələdə Azərbaycandan olan belə deyək, vətəndaşları qəbul etmək olacaqsa, təbii bu siyasət daha çox onlardan soruşulmalıdır. Ancaq ümumi baxanda Avropada islamofobiya nə dərəcədə yüksəkdir, Avropada Türkiyə münasibətləri nə dərəcədə kəskindir, Avropada irqçilik siyasəti xüsusilə son zamanlar biz özünüz görürsünüz terrorla bağlı məsələlər nə dərəcədə özünü göstərir. Ona dəlalət edir ki, bu proses bir xeyli vaxt aparacaq.
Biz Bakıda soruşmuşuq ki, Gürcüstan hökuməti Avropaya getdiyində, bəs Azərbaycan hara gedir?
Valla, əgər istiqaməti bilsən, mənə də deyərsən.
Orta şərqə gedə bilər. Avropaya açığa getmək istəyirik, amma vizual olaraq gedirik də, təəssüf ki. Yəni, faktiki olaraq defakto ortada heç nə yoxdur. Amma nəsə qərar qəbul edirik, tutalım, nəsə eləməyə çalışırıq. Amma təəssüf ortada heç nə yoxdur.
Azərbaycan öz yerində də elə alır. Hara gedəcək?
Mənə gəlib tuturmaq istəyirəm.
Azərbaycan da deyə bilmərik. Azərbaycan yerində sayırdı.
Bu Avropada doldurublar indi. Orada indi kokteyl yaradırlar.
Azərbaycanın Hollandiyadakı keçmiş konsulu Nahid Cəfərli isə deyir ki, Azərbaycan bu prosesdə geri qalır və itirir. Gürcüstan Avropaya bütün mənalarda yaxınlaşır.
Avropa İttifaqının bütün Şengen ölkələrinin vətəndaşları Gürcüstana vizasız gələ bilərlər. Bu da sözsüz ki, bütün Gürcülərin həmin ölkələrə vizasız hüquq əldə etmək, vizasız gediş hüquq əldə etmək deməkdir. Bu, Gürcüstanın iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək, çünki gələn turistlər həmin ölkədə sözsüz ki, iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir göstərirlər, burada turizmin inkişafına müsbət təsir göstərəcək və Azərbaycan bütün bu şansları itirmiş olur.
Nail Cəfərli deyir ki, ümumilikdə Azərbaycan qorxusundan fərqli olaraq dünyaya açıq ölkə deyil, hətta İran və Türkiyə vətəndaşları da Gürcüstana vizasız, Azərbaycana isə viza ilə gəlirlər. Və salam, bugünlük çatdıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayə proqramını dinlədiniz. Bir daha xatırladım ki, bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Təklifləriniz, fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytında dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Azərbaycanın elektrik enerjisinin istehsalı üçün idxal olunan mazut gömrük rüsumundan azad edilib. Hökumətin martın 25-dən qüvvəyə minən bu qərarı bir sıra suallar doğurur. Azərbaycan əvvəla mazutu xaricdən niyə alır? İkincisi, mazutun gömrükdən azad olunmasında məqsəd istehsal olunan elektrik enerjisinin bahalanmasına imkan verməməkdir. Ancaq mazutu xaricdən gətirəndə işıq keçdiyiz bahalanmayacaq mı? Bundan başqa, əgər mazutun gömrükdən azad edilməsi zərurəti yaranıbsa, deməli, bütün bu suallar əsassız deyil. Bütün bunlar barədə ekspertlər nə deyirlər? Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban.
Azərbaycan elektrik stansiyalarında, istilik elektrik stansiyalarında mazut 2000-ci ilin 4-cü rübünə qədər istifadə olunur. Yəni, o zaman Rusiyadan qazın ithalına ki, başlanıldı, ondan Azərbaycanda mazut rejimi tətbiq edilmirdi. Və 2015-ci ilin sentyabrından yenidən Azərbaycan istilik elektrik stansiyalarında elektrik enerjisinin hasılatı üçün kiçik miqdarda mazutdan istifadəyə başlayıb və 2016-cı ildə bu artıq kifayət qədər böyük bir rəqəm olub, təqribən yarım milyon ton. 2016-cı ildə də artıq bu görünür kifayət qədər böyük bir rəqəm olacaq, yəni yarım milyon tondan yuxarı. Və bununla əlaqədar olaraq Nazirlər Kabineti artıq idxal mazutundan istifadəyə qərar verir. Burada bir məsələ ortaya çıxır ki, Azərbaycan həmin həcmlərdə, yəni özünün nefti ola-ola, bizim tabodu ola-ola nəyə görə xaricdən mazutu idxal edir. Yəni burada artıq texnoloji prosesdən əmələ gəlir. O nədən ibarət? Ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təqribən 6,5 milyon ton neft emal edir. Əgər texnoloji prosesdə sən istəyirsən ki, yüngül demək fraksiyanı daha çox alasan, yəni yanacağı, onda mazot rejimi, daha doğrusu ondan hasıl olan mazot kifayet kadar az olur. Çünkü onun emal derinliği artır. Çünkü mazot nedir? Mazot emalın faktiki olarak kalıbı. Ve mazot nerede istifade olunur? Onun adı da belədir, soba yanacağı. Yani bu sonda yandırılır. Bir yanacaqda istifade olunan neft məhsulu gibi. O başta bir yerde istifade etmirlər. Azərbaycanın ise daxili neft məhsullarından daxili tələbatı böyükdür. Əsasən də 2014-cü ildən kifayət qədər artıb və buna görə də biz avtomobil benzinini, yəni yüksək oktanlı avtomobil benzinini ithal etməyə də məcbur olmuşuq. Ona görə biz onu mazotu kifayət qədər artıra bilmərik. Onda avtomobil benzini, dizel yanacağı və kerosin kifayət qədər bizim üçün yetərli olmaz. Və biz başlayarak onların özünü belə import eləməyə, ithal eləməyə, onlar isə dünya bazarında çox bahalı bir neft məhsullarıdır. Mazot isə kifayət qədər ucuz neft məhsuludur və biz dizeli də ixrac edirik, biz kerosini də ixrac edirik və buna görə də biz müəyyən qədər ithal edə bilərik mazotu. Bax, ona görə də ilin sonuna qədər, 2018-ci ilin yanvar ayının birinə qədər Nazirlər Kabineti qərara alıb ki, mazota olan ithal vergisini sıfıra indirsin. Mənə elə gəlir ki, kifayət qədər Azərbaycan təhsil, yəni bir il ərzində iki dəfə bahalaşma, özü də ki, kifayət qədər bahalaşma bizdə baş verir və bunun nəticəsində İndi yenidən hər hansı bir bahalaşmaya lüzum olmaz. Onu deyim ki, əgər biz region üzrə götürsək, bizdə elektrik enerjisinin qiyməti və həm toptan satış qiyməti, həm də parakəndə satış qiyməti və bizim özümüzün elektrik stansiyalarını, baxmayaraq ki, son 10-12 ildə biz bu sahəyə təqribən 5 milyarda yaxın vəsait xərcləmişik və onların o faydalı iş əmzalarını götürsək, yəni bu qiymət və kapital qoyuluşu bizim aşağıdır. Yəni biz bu sahə üzrə nə Ermənistanla, nə Gürcüstanla özümüzü müqayisə edə bilmərik.
Bunu enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun sözlərinə görə mazuta qoyulan gömrük rüsumunun ləğvində məqsəd Azərenerjinin xərclərini azaltmaqdır.
Azərbaycan 60 il müddətli elektrik enerjisinin istehsalı üçün lazım olan mazotu xarici ölkələrdən istifadə edir və əvvəlki dövrlərdə məhz bu mazot üçün ithal vergisi tətbiq olunur. İthal rüsumu tətbiq olunur və artıq o ithal rüsumu tətbiq edilmir. İthal rüsumu 2018-ci ilin yanvar ayına dək aradan qaldırılıb. Məqsəd Azərenerjinin xərclərini azaltmaqdan ibarətdir. Bildiyiniz kimi Azərenerjinin beynəlxalq maliyyə qurumuna, Cümhurdan Asiya İnkişaf Bankından kreditləri var. Və eyni zamanda bir sıra digər maliyyə ötəlikləri var. Və həmin kredit və maliyyə ötəliklərini yerinə yetirməsi üçün Azərenerjinin rentabel işləməsi və xərclərinin azaldılmasına ehtiyac var. Bu baxımdan əslində bu birbaşa Azərenerjinin öz xərclərini qənaət etmək və buna uyğun olaraq da rentabelliyini artırmaq və təbii ki, öz maliyyə ötəliklərini, öz kredit ötəliklərini yerinə yetirməsi üçün əlavə vəsaitə sahib olmaq imkanı tanıtması məqsəddaşı. Baxın, təşkilatı məqsəd Azərenerjinin rentabelliyinin artırılmasına məqsəd malik olmasıdır. Amma 2018-ci ilin Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 2018-ci ilin yanvarı birindən etibarən artıq yenidən vergi tələb olunur. Düşünmürəm ki, bu qiymətlərin artmasına gətirib çıxara bilər. Çünki qiymət artmaları artıq baş verib ötənir və qiymət artmaları baş verdiyi üçün ki, bunun yenidən rüsumun tətbiq edilməsi yeni qiymət artmalarının iqtisadi baxımından zəmin yaratmır.
Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir, göründüyü kimi ekspertlər elektrik enerjisinin ən azı bu il bahalanacağına inanmırlar. Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri, iqtisadi və enerji məsələləri üzrə ekspert Sabit Bağırovun fikrincə, elektrik enerjisinin maya dəyərini müəyyən səviyyədə saxlamaq üçün ithal olunan mazutun qiyməti uyğun olmalıdır.
Elektrik enerjisinin maya dəyərini müəyyən səviyyədə saxlamaq üçün istifadə olunan mazotun qiyməti uyğun olsun. Bu səbəbdən də gömrük rüsumundan azad olunur. Mazotdan da istifadə olunan əlaqəlidir ki, Azərbaycan öz qaz öhdəliklərini yetirmək üçün bu addımı atmalıdır. Düşünmürəm ki, bu il yenə bahalaşsın elektrik enerjisi. Mənim ehtimalım sıfırdır.
Bunu Sabit Bağırov deyir, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş rəhbəri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son günlərin ən çox müzakirə olunan məsələlərinə keçirib, bir neçə gündə ölkə daxilində azadlıq.org, azadlıq.info və Meydan TV saytlarına giriş çətinləşib. Bir daha xatırladım ki, indiki verilişi də azadlıq.org ünvanından dinləyirsiniz. Mütəxəssislər bütün bu saytlara girişlərin çətinləşməyini hakimiyyəti müdaxiləsi nəticəsində baş verdiyini güman edirlər. Onların belə düşünməyinə səbəb bir qədər öncə Amnesty International və virtualroad.org saytında onların son hesabatlarında Azərbaycanda siyasi fəallara, ayrı-ayrı saatlara kiber hücumlardan yazmışdılar. Məsələn, virtualroad.org bildirirdi ki, son aylarda abzas.net, cümhuriyyət.net və azadlıq.info saytlarına eyni mənbədən hücumlar gerçəkləşdirilib. İzlər bu saytlara eyni IP ünvanından hücum edildiyini göstərir. Həmin IP şəbəkədə isə Azərbaycanın bir neçə hökumət qurumu var. Bu virtualroad.org-un hesabatında deyilir. Həmin hökumət qurumları Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi, Nazirlər Kabinetinin poçt serveri, Nəqliyyat Nazirliyinin poçt serveri. Həmin hesabatlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Saytlara giriş niyə çətinləşib, hökumətdən niyə şübhələnirlər? Bütün bunlarla bağlı müxbirimiz Bakıda ilk növbədə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinə rəhbəri Hakim Partiyanın üzvü Səməd Seyidova müraciət edib.
Sizcə ümumiyyətlə müasir dünyada hansısa bir məlumat mənbəyini bağlamaq mümkündür? Müasir dünyada, internetdə özü də siz sərbəst yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin sədri Azadlıq Radiosundan zəng eləyib, bütün suallara cavab verir və hansısa bir məhdudiyyət hiss elədinizmi siz? Məncə yox. Onda bu sualın yeri varmı? Bəzi dairələr, bəzi qüvvələr hesab edir ki, hansısa texniki problemləri siyasətləşdirmək, bunlara hansısa dividendlər gətirə bilər. Mən sizi inandırıram ki, hansısa bir məlumat ciddidirsə, hansısa bir məlumat oxucu üçün, yaxud hansısa bir insan üçün maraqlıdırsa, bu məlumat onsuz da çatdırılacaq və Azərbaycan hökuməti o səviyyədə deyil ki, bugün hansısa saytların bağlanmasına müdaxilə edib onu qəflətən, qəsdən bağlatdırsın. Yox, hesab edirəm ki, qanun çərçivəsində bugün informasiya məkanı Azərbaycanda formalaşıb və bu informasiya məkanı düzgündürsə, qanunvericilikdə hansısa bir pozulma yoxdursa, hansısa bir ciddi Azərbaycanın içərisində mövcud olan qanunlara rəyət olunursa, heç kimin hansısa bir təhlükəsi yox. Yox, hansısa bir qanun pozulursa, onda sualı müvafiq orqanlara vermək lazımdır. Ancaq burada bir siyasi bir don geyindirərək dövləti yaxud hökuməti sayt səviyyəsinə endirilməsini hesab edirəm ki, düzgün deyil.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Hakim Partiyanın üzvü Səməd Seyidov saytlara, bəzi saytlara girişin çətinləşməyində hökumətin rolu olmasını qətiyyətlə inkar edir. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Ուսմեն ուսմեն տրադիո թավիսուպլեմաս։
Չեմ թույս թավիսուպլեմ արես թավիսուպալի պոլիտիկուրի սիրծը, իսհետի պոլիտիկուրի սիրծը, սատաց նեպիս միերի ռասիս, էրովնեպիս, սկեսիս ադամիանց չեց լեպա թանաբրած մոնածիլով, ակտիուրի մոնածիլովիս միղեպա, սազուգադոյբրիվ սակմիանց Այսարի չեմ թավիսուպլեմ։
Լապարակովս ռադիո թավիսուպլեմա։ Գույս մինետ տալղեպսը FM 107.8-ը դա սխասիք շիրեպսը։ Ինտերնետի չվենի միսամարդիա ռադիո թավիսուպլեմա ձերդիլի GE։